ในสิ่งที่เรากำลังฝึกกำลังเรียนรู้ก็คือกายกับใจที่กำลังค้นคว้าสิ่งที่กำลังดูให้ดีคือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอันอิริยาบถของกายมีผลต่อจิตใจอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญสติคืออิริยาบถที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมสองข้อก็คือความตั้งใจและความผ่อนคลายคนเราเวลาตั้งใจทำอะไรสักอย่างปกติเราจะไม่ผ่อนคลายเลยแต่เวลาผ่อนคลายก็มักจะไม่ค่อยมีความตั้งใจเลยเราก็จะเข้าใจว่าตั้งใจกับผ่อนคลายนี่คนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ในการภาวนาเราจะฝึกตอนให้สองอย่างนี้ประสานกันฉันคงกายความตั้งใจก็ควรจะอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะซึ่งต้องการให้ตรงแต่ไม่เกร็งนี่ถ้าร่างกายตรงจะไม่เกร็งลมหายใจก็ไม่อึดอัดไม่ติดขัดแต่จะรู้สึกตื่นรู้พอสมควรถ้าหลังไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายนั่นเป็นข้อคิดง่ายๆที่เราเรียนได้ตั้งแต่นั่งลงก็คือนั่งตัวตรงจะเป็นการป้องกันความง่วงในระดับหนึ่งให้พอนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนึกเหมือนมีเชือกบางๆดึงกระหม่อมขึ้นไปสู่เพดานส่วนอื่นของกายนอกเหนือจากกระดูกสันหลังศีรษะเราก็ผ่อนคลายนั่นความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังความผ่อนคลายอยู่ที่ส่วนอื่นของกายนี่เราหันมาสนใจลมหายใจของเราบ้างขอสังเกตข้อแรกก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเป็นอาการของกายคือไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นผู้หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้หายใจออกแต่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกของมันเองเราเป็นแค่ผู้รับรู้เฉยๆที่ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดของจิตที่ดีด้วยเหตุผลหลายประการ ย่างเช่นว่าลมหายใจไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าสนใจคือคนเราดูหนังดูละครดูอะไรที่เรารู้สึกว่าสนุกสนานดูได้เป็นชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงจิตไม่ได้คิดอย่างอื่นแต่ยังไม่ใช่สมาธิเพราะว่าการที่จิตใจอยู่กับละครหรือหนังนั้นเพราะละครหรือหนังดึงดูดความสนใจของเราโดยเราไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยผ่อนคลายอย่างเดียวมันมีอะไรชวนให้ตื่นเต้นมั่งชวนให้เศร้ามั่งชวนให้หัวเราะมั่งซึ่งมีเสน่ห์มันดึงดูดจิตใจเรามากนั่นจะดูทีวีดูอะไรทั้งวันทั้งคืนสมาธิในความหมายของพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นส่วนลมหายใจถ้าไม่ตั้งใจแต่ไม่ตั้งใจอย่างผ่อนคลายแต่ไม่มีความตั้งใจจะประกอบด้วยความผ่อนคลายถ้าไม่ตั้งใจแล้วจิตไม่อยู่มันจะไปหาความเพลินอยู่กับความจำหรือจินตนาการต่างๆนั่นสิ่งท้าทายก็คือทำไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจไม่เที่ยวหาความจำเที่ยวหาความคิดมาเป็นเพื่อนที่จะบังคับให้จิตใจอยู่กับลมหายใจมันก็บังคับไม่อยู่เหมือนกันมันจะเครียด